Ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλημέρα κύριε Πολάτο, κυρία Δρούτσα. Βρίσκομαι στη Βουλή να παραλάβω για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας την δικογραφία που αφορά στους 11 βουλευτές συναδέλφους και βλέπετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μας αφήσει να κάνουμε ούτε Πάσχα. Η κυβέρνησή του πολιτικά φαίνεται να βρίσκεται σε μια προχωρημένη σύψη με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Προχωρημένη σύψη,
και ασφαλώς μπορεί να μην υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης για την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει πολιτικό, ηθικό ζήτημα και θα μετατραπεί με βεβαιότητα σε θεσμικό και λειτουργικό ζήτημα κυβέρνησης και διακυβέρνησης της χώρας.
Ήδη βλέπουμε τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο να φτάνει και ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτές τις αλλαγές μπορείτε να μας σχολιάσετε?
Αρκούν οι
παραιτήσεις και ο
ανασχηματισμός
που είχαμε?
Μήνυ ανασχηματισμό δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της χώρας και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζεται ότι έχει μια υπεροχή δημοσκοπικά, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και από το σύνολο των ευρημάτων προκύπτει ότι έχει αρνητικές επιδόσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη και ασφαλώς ο κόσμος γι' αυτό ζητά 65 με 70% πολιτική αλλαγή. Είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται και τον κατακαιρματισμό της κέντρο-αριστεράς και είμαστε και εμείς υπεύθυνοι και θα πρέπει να δούμε πώς θα εργαστούμε τους
Γιατί
επόμενους μήνες
ώστε
να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, κύριε Πολάτο, τέτοιο για να έχει ο κόσμος μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με μια ηγεσία που θα εμπιστευτεί για μια άλλη πορεία της χώρας.
Γιατί λέτε για κατακαιρματισμό?
Διότι ούτε το ΠΑΣΟΚ με το 11, 12, 13% μπορεί να φανεί σήμερα ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το 5 και το 6%, ούτε η Νέα Αριστερά, ούτε όλα αυτά τα μικρά κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς μπορούν να διεκδικήσουν κάτι απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που είναι μια μεγάλη παράταξη και διατηρεί σε κάθε περίπτωση ένα 22-23.
Και έχουμε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ότι θα είναι παρόν στις επερχόμενες εκλογές.
Κυρία Δρούτσα, εγώ πιστεύω πλέον ότι χάθηκε ένας χρόνος περίπου όταν ο Σωκράτης ο Φάμελος έκανε αυτό το κάλεσμα στα άλλα κόμματα και στις ηγεσίες τους προκειμένου να υπάρξει από κοινού ένας βηματισμός και ένα πολιτικό σχέδιο να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι είμαστε σε φάση που όλα αυτά τα ζητήματα θα κριθούν σε επίπεδο κοινωνίας. Ήδη υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα παίξει καθοριστικό ρόλο
τώρα
και θα
είστε...
είναι επιταχυντής αυτών των διαδικασιών. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτεί σημασία, θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες με τις προτάσεις μας, με το αφήγημά μας και ασφαλώς να διαμορφώσουμε από κοινού αυτό το πολιτικό σχέδιο που έχει ανάγκη.
Άρα εσείς τώρα μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το κόμμα θα είναι έτοιμο, θα πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Θα παραιτηθείτε για παράδειγμα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει ως προϋπόθεση να μην είναι βουλευτές όσοι θα πάνε στο κόμμα του. Θα παραιτηθείτε πιθανώς Ιούλιο-Αύγουστο για να είστε Σεπτέμβριο?
Κύριε Πολάτο, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει συντεταγμένη αυτή τη δουλειά που έχει ανάγκη ο κόσμος, δηλαδή ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος να καταλήξουμε πρώτα απ' όλα σε ένα πολιτικό σχέδιο. Ας περιμένουμε να δούμε και τον φορέα που ετοιμάζει να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά μέρημνά μας και απόφασή μας και με τα όργανα όπως έχουν αποφασίσει και την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία είναι ότι θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία παρόντες έτσι ώστε να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο που λέει βρείτε τα, κάντε κάτι, διαμορφώστε όλες οι δυνάμεις, οι δημοκρατικές, οι προοδευτικές, μια πρόταση εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα εργαστούμε για αυτό το σκοπό.
Ένα ερώτημα θέλω με βάση την τελευταία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντένα. Σας ενόχλησε αυτή η αναφορά του για τις τράπεζες, ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, την επομένη των εκλογών?
Από την ιστορία αποδείχτηκε ότι το Φεβρουάριο του 2015 υπήρξε ένας εκβιασμός της ελληνικής κυβέρνησης τη στιγμή που δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις διότι δεν είχαν κλείσει τα προαπαιτούμενα του δεύτερου μνημονίου. Και με εργαλείο της τράπεζας εκβίαζαν την ελληνική κυβέρνηση, κάτι που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών από ξένους παράγοντες και ασφαλώς την χώρια τρόικα, όπως έχουμε πει. Ενδεχομένως θα βοηθούσε στην διαπραγμάτευση να είχαν πάρθει άλλες αποφάσεις και επιλογές, ακόμη και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας το βράδυ της συνέντευξης στον Αντένα.
Άρα συμφωνείτε εσείς. Λέτε ότι θα έπρεπε να έχετε κλείσει τις τράπεζες εσείς νωρίτερα.
Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε πράγματα τα οποία έζησε μέσα από μια διαπραγμάτευση σκληρή και το έβαλε ως προϋπόθεση μιας καλύτερης ενδεχομένως θέσης της χώρας μπροστά σε εκείνη τη διαπραγμάτευση που εξελίσσονταν από το Φεβρουάριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2015.
Πάντως και οι δανειστές, γιατί μιλάμε για πράγματα που έχουν γίνει 11 χρόνια πίσω, και οι δανειστές λένε ότι υπήρχε εκβιασμός και από την κυβέρνηση που έλεγε στις Βρυξέλλες ο Βαρουφάκης με τον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη, ότι συμφωνούν, γύριζαν πίσω και ακυρωνόταν η συμφωνία. Και κάποιος,
στο
εσωτερικό της χώρας θα έλεγε, ακριβώς επειδή τα ζήσαμε, κύριε Γαβρίλου,
και κάποιος, νομίζω ότι σημασία έχει
να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ,
στο εσωτερικό της χώρας θα έλεγε ότι άλλο ήταν το ερώτημα στο δημοψήφισμα για άλλη συμφωνία, πολύ δεσμενέστερη αυτής η οποία καταψηφίστηκε από τους Έλληνες στο δημοψήφισμα. Πολύ δυσμενέστερη, πολύ χειρότερη ήταν αυτή που τελικώς υλοποιήθηκε.
Θυμάστε ότι αυτό που υπήρχε στο τραπέζι από τους δανειστές ήταν μια πιστολική γραμμή χωρίς ουσιαστική αναδιάρθρωση χρέους και χωρίς ορίζοντα εξόδου από τα μνημόνια. Με τη συμφωνία που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του, καταφέραμε και να ορίσουμε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και να αναδιαστρώσουμε την χώρα. Και ασφαλώς βγαίνοντας το 18 από την μέγενη των μνημονίων, να μπορούμε χωρίς αυτή την αυστηρή εποπτεία να βλέπουμε με αισιοδοξία και προοπτική την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια πολύ άσχημη κατάσταση για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, με αυτή την φτωχοποίηση που βιώνει, ακόμη και αν επικαλείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια ανεμική ανάπτυξη που δεν αφορά τον πολύ κόσμο, παρά μόνο λίγους ισχυρούς και βολεμένους, και μέσα από τα καρτέλ που δημιουργήθηκαν να διεκεραίνει περισσότερο τη θέση,
κύριε
του Γαβριλό, Έλληνα φορολογούμενο.
Ναι. Αφού είστε στη Βουλή, να μεταφέρουμε το ερώτημα ενός ακροατή του Βαγγέλη που ρωτάει, γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Γαβριλό, έχει πάρει τη δικογραφία αυτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Βλέπει κάτι ενδιαφέρον? Είμαι έξω από το γραφείο.
Δηλαδή σας κρατάμε τώρα τόση ώρα να μπείτε?
Ναι.
Μα μήπως να μπείτε, να την πάρετε, να την διαβάσετε και να μας πείτε μερικά πράγματα?
Να βγούμε στις 10:30, με κάλεσαν από τη γραμματεία πριν 20 λεπτά και είμαι έξω από το γραφείο τώρα να παραλάβω τη δικογραφία.
Ελπίζω να μην έχετε τίποτα πειθαρχικά μέτρα από το ΣΥΡΙΖΑ που καθυστερήσατε, γιατί δεν έχουμε τίποτα διαγραφές και έχουμε το κρίμα στο λαιμό μας.
Άλλωστε αυτή η τραγική κατάσταση που ζούμε, με μια κυβέρνηση να έχει τόσους ανθρώπους ελεγχόμενους, να αλλάζει τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα ο κύριος Μητσοτάκης, φοβάμαι ότι θα εξελιχθεί και σε βάθος χρόνου και τους επόμενους μήνες. Άρα μην ανησυχεί ο ακροατής μας, εδώ θα είμαστε να παραλαμβάνουμε όλες τις δικογραφίες την ώρα τους.
Όμως να σας πω τώρα, εσείς ως βουλευτής Αργολίδας έχετε εκεί πολλούς αγρότες, δεν έχετε? Έχετε πολλά εσπεριδοειδή, έχετε ωραία πορτοκάλια στην Αργολίδα, ωραία λεμόνια και πόσα άλλα ωραία και αγαθά. Εσείς γιατί δεν βοηθούσατε εκεί μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ τους αγρότες λίγο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες? Τίποτα, δεν σας βλέπω πολύ δραστήριο.
Έχετε δίκιο, γι' αυτό λέμε ότι το σκάνδαλο εδώ, κύριε Πολάτο, δεν έχει να κάνει ούτε με κάποια ρουσφέτια που υποχρεώθηκαν να κάνουν σε ψηφοφόρους τους οι βουλευτές. Έχει να κάνει με ένα οργανωμένο, δομημένο έγκλημα, και δεν μιλάμε τώρα για μια εξυπηρέτηση. Δεν μιλάμε για μια εξυπηρέτηση τώρα να τρέξει η πληρωμή ενός αγρότη νωρίτερα. Εδώ φαίνεται με τις Φεράρι, με τις Πόρσε, με τους Χασάπιδες, με τους Φραπέδες, ότι είχε στηθεί μια φάμπρικα με κατώτερα συνδικαλιστικά στελέχη του αγροτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας, με μεσαία στελέχη, με αξιωματούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και έφτανε μέχρι και τα υπουργικά γραφεία, ώστε να σπαταληθούν πόροι σε ανθρώπους που δεν και να φαγωθούν πόροι σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν αυτά τα χρήματα, αυξάνοντας 10 φορές τα βοσκοπούλια στην Κρήτη και 10 φορές τα ζώα επίσης στην Κρήτη. Γι' αυτό μιλάμε, αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Δεν είναι μια εξυπηρέτηση που μπορεί να έκανε μόνο ένας βουλευτής για να τέξει μια πληρωμή. Θα δούμε τις δικογραφίες. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι πήραν χρήματα άνθρωποι που δεν τα δικαιούνταν. Και αυτό θα ελέγξουμε.